Kun sagale bilisumma oromo tim. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii jahaa fi walakkaa hanga sa'aatii torbaatti, galgalaammoo sa'aatii jahaa hanga sa'aatii jahaa walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti, galgalaammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaaf walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41, 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11,810 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata muddee 25 bara 2016 ashama akkam jirtan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun dhimma hidhaa irratti kan fuulleffate tontoommattee nattaatatte achi deemiif as deeminna wallaalchiste mata duree jedhu jalatti barruu qophaa'etu isiniif dhiyaata. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo godina Arsii keessatti hidhaa ilmaan Oromoo irratti bal'innaan geggeeffamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffannee isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana boonnu hordofaa isiniin jedha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anibsaa Gaaddisaatiin. Warraaqsi biyyoolessaa Fincilli xumura gabrummaa Tibbana magaalaa Ambootti dhohe ammallee bifa adda addaan deemaa jira. Warraaqsi biyyoolessaa Fincilli xumura gabrummaa guyyaa lama dura mana barumsa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Addis Katamaa magaalaa Ambootti dhohe hidhaa fi dararaan barattootaaf jiraattota irratti hammaatus hin dhaabbanne. Mana barumsa qophaa'inaa ogummaa fi teeknikaa akkasumas magaalaa Amboof naannoo ishee keessatti Fincilli xumura gabrummaa sabboontota ilmaan Oromoon itti fufee jira. Warraaqsa Fincilli xumura gabrummaa marsaadhumaa kan bara 2016 magaalaa Ambootti dhoheen mootummaan abbaa irree wayyaanee rifaatuu hamaa keessa seenuun ilmaan Oromoo fayyaaleeyyii qabee mana hidhaatti guuraa jiraachuu qeerroon gabaasa saabaa'uuf ergeen addeesseera. Kanumaan walqabsiisee barataa Takkaaleny Tarrafaa jedhamuu fi kanneen yeroof maqaan isaanii adda hin baane ukkaanfamuu maddi oduu qeerroo hubachiisee jira. Haaluma walfakkaatuun kibba lixa shawaa ona ammayyaa ganda duwwaa tokko keessatti Fincila xumura gabrummaa itti fufee jiruun walqabate obbo Alamaayyoo Edatee fi obbo Abaatee Girmaa'ee dabalatee namoonni hedduun humnoota mootummaa wayyaanee TPLF'n ukkaanfamuun baramee jira. Oromiyaa godina Jimmaa ona qarsaa magaalaa Sarboo keessatti ilmaan Oromoo hedduun Oromummaa isaaniitiin yakkamanii waajjira poolisii onichaatti hidhamanii dararamaa akka jiran himame. Baatii lama dura lukkee diinaa uummata hiraarsaa ture poolisii tokkorratti tarkaanfii qeerroon fudhate sababeeffachuun ji'oota lamman darban kana ilmaan Oromoo godina Jimmaa ona qarsaa keessa jiran jumlaan mana hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Haga yoonaatti namoonni 109 sababa tokko malee Oromummaa isaaniitiin yakkamanii mana hidhaatti dararamaa kan jiran oggaa ta'u ilmaan Oromoo 21 kan maqaan isaanii nu ga'e Barsiisaa Tijjaanii Shekadir, Abdus Salaam, Shee Mahammad Saanii, Usmaan Abdallaa, Ahmad Abbaa Zinaab, Mahammad Hafiis, Anwar Jamaal, Haydar Mahammad, Kadir Aliyyi, Umar Abbaa Biyyaa, Zinaab Abbaa Fiixaa, Abdallaa Abbaa Garoo, Najiif Abbaa Jihaad, Taaddasaa Teessoo, Raagoo Abbaa Olii, Abbaa Jihaad, Shee Aliyyi, Haadhaa Nizaam, Shekadir, Miftaa Abbaa Maccaa, Abdulaziz Abbaa Maccaa, Miftaahi Abbaa Garoo, Abdulrazaaq Abbaa Biyyaa fi Abdus Salaam Abbaa Biyyaa kanneen jedhaman yeroo ammaa mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran maddeen dabaluun addeessaniirum. Haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa onoota Omoonaadda Limmuu mannaa fi magaalaa Jimmaa keessatti mootummaa wayyaane isin shororkeessitoota hiriira keessatti qooda fudhattanii jirtu ittiin jechuun ilmaan Oromoo hedduu gaaffii tokko malee mana hidhaatti guuraa akka jiru gabaafameeram. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Dhimma hidhaa irratti kan fuulleffate tontoon mattee nattaatatte achi deemiif as deemii na wallaalchiste mata duree jedhu jalatti barru qophaa'etu isiniif dhiyaata nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya. Tooftaan shiraa sobaa fi sossobni wayyaane gaaffii uummata Oromoo hin deebisu. Gowwoomsuun falmaa mirga abbaa biyyummaa irraas duubatti hin jechisiisu. Tiisa irraa damma hin eegan akkuma jedhamu mootummaan abbaa irreekamu kan afaan qawweetiin gara aangootti dhufu seera ittiin bulmaata biyyattiitiin ala bahuun laaqee maanxee waliin dhahee mirga uummataa dhiituun nageenya waaraa dhabamsiisuun beekama. Sirna bulchiinsa dimokiraasiin diriirsa jecha sirna bulchiinsa abbaa irrummaa yookaan diktaatar lafarratti dagaagsuun sabboontota sabaa mirga saba isaaniitiif falmaa geggeessan ganamaa galgala doorsisuun olii bultii dhoowwu qe'ee fi qabeenya isaanii saamee saamsisee ballaa bandallatti baasuun rakkattuu kadhattuu fi baqattuu taasisa. Lammii mirga isaatiif quuqaa godhachuun quuqama isaa ibsatu kamuu safuu irraa mulquun daa'ima dhalattuu dubartii ulfaa dubartii ulmaa deettuu qanafaa qeerroo fi qarree dabalatee jaarsaa fi jaartiin miila sadihii yookaan dhadhaabataan deeman osoo hin hafin umrii jireenya isaanii mana hidhaatti fichisiisa. Ilmaan sabaa gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa gaafataniif deebiin kennamu rasaasaan adda isaanii keessa rukutuun awwaalcha dhoowwanii reeffa waraabessaa fi allaattiif sooruun mootummaa abbaa irree wayyaanee jalatti aadeffatameera. Manneen hidhaa golee Oromiyaa cufa keessaa dabalatee guutummaa biyyattii keessatti bakka hidhamtoonni itti argaman afaan biyyattii keessatti dubbatamu keessaa irra jireessi afaan Oromootiin akka walii galaniidha qorannoon falmitoota mirga dhala namaatiif falmaniin godhame kan addeessuu fi warrumtii aangaa'ota wayyaanee turan kan ragaa ba'an. Hidhamtoonni Oromoo baroota dheeraa irraa qabee iddoon isaan itti hidhamuun mootummaa gabroonfattuu kanaan dararaman guutummaa mana hidhaa sirnichi biyyattii keessaa qabu dabalatee kaampii waraanaa waajjiroota gandaa fi waajjiroota mootummaa garagaraa manneen kuusaa adda addaa fi mana dhuunfaa kireessuun adabbii dhuma hin qabne irratti geggeessaa ture ittis jira. Kanneen mana hidhaa sirnichaa adda addaa keessatti toorcharii dabalatee beelaa dheebuun laaffatan wal'aansa dhoggachuun dhuma irratti summii nyaachisanii ajjeesuun reeffa garaa halkanii waraabessaaf darbatanii guyyaa allaattiin lafee akka qorqaa oltu hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jiran ragaa bahu. Isaannan dararaa fi toorcharii garagaraa irraa hafan kanneen higaa fixachuuf sirnichi mana yaalaatti geesse akka yaala gaarii hin arganne doktoroota uleen irraa ittisu ammoo manni yaalaa biyyattii haalaa ka'u. Kanneen mana yaalaa keessatti wareegamanis maatiin reeffa akkan fudhanne irraa ittisa. Kan dirqii itti ta'e dhiibbaadhaan eenyummaan reeffaa osoo addaan hin baasin akka kennaafii jiran ragaan maatii hidhamtootaati. Ammas sirni nama nyaataan abbaa irree wayyaanee kun tooftaa fi tarsiima Oromoo ittiin adamsu jijjiiruun uummata Oromoo sobee sossobee afan faajjii itti uume qabsoo bilisummaa uummataan taasifamaa jiru laamshessuun danda'a jedhee dhama'u irratti argama. Akkuma miidiyaa to'annaa isaa jala jiruun ololee ololchiisaa jiru dhiyeenya kana hidhamtoota 9,000 haaroomsa kennee fi gadi dhiisne jechuun dibbee reebaa jira. Ilmaan Oromoo hidhaman kunneen jalqabas kan hidhaman badii qabaatanii osoo hin taane
wan mirgesanif karanagan salmatanif motumma abbarefi fashisti wayanen qabamani hidaman hikamu isaneti oromon gammachun simatuyu wayane walingaru wurra gumati walitti hinararamu
hanga wayane ofra darbe biyafi mirgesa gututtidun fatuttis falma ette fufa
hidamtoni oromo afan qawwe jalatti torchari ta aturani fejiran humnan dirqisifamani wan dinni barbadu akajeran dirqisifamon isani garu wan walna magafachi someti gocha farumma fi dinumma dinni olifi gadibittilun ibban gadid isa kumanidun ummata oromo gowon so yalukun ummata oromotif bishan worabani achumatti dechason addenjiru ibba siyasa humna olitu ummata oromo ratti rawata majramale motumman kun jechafi gochara kasa motumma san jechisimne fayyadame falmatafi falmattu harawum sakennine fi gadidifne jecha sabbonafi sabbontu qabehidun oromo biratti fudatama isaf hin argamsisu kanan hawasa addunyalle kijibu hindendaw gocha afanfaji murni kunta isa jiru irrakaun tontom matte nattatatte achidemif asdemi nuwallalchiste jedame wante efis sirnechi lafsi yoro muddama yokan state of emergency banu rikicha godachun sabbonto tasaba kannen motumma kesa wojjetan erode gertangechun gure hedun akkasumas hawasa kesa kannen tiqi lemiofi bafachu dandan hide telefona isani iragurun maqaisani tim facebooki bafate akka ummata dorsisuf isami jawti irratti hojjeta jirawantes ilman oromo kesa fi alajirtan addatte ammo matini ramtota shirata tamajiru kana irratti dammaqun hariro isan wolin horachu irra ofqosachun dirqama kesan tawqaba dinni nikka kenya ulaitin seno balli fatawantef woluma galatti ilman oromo biyala fayra jirtan kamu dararafi torcharin addadda dinni lammi kenya irratti rawatu dorsisni dubartota kenya humnangudedun hidan biyarra baqachi sofi rasasan qiyafatani ajjeson falma mirga babiyumma kenyerra akkanu injil bifachivnefi daran qabso kenye finensotti akkanu jabe sobachun ummata oromo balla biyekesa qero dargaggota isawlin umata jiru akkasumas worana bilisumma oromo fi qabsawo tasaba qefi qabenye isani lagatani qabso ummata isani tifjecha dirretti banchina hererun yeron hafura tokkon ilafi ilamen qabso egallegal mangahun gabron fatat umratti gonu amma tawqaba hawi ummata oromo ganama kante bilisumma oromo fi walabumma oromiya samne kenya barota eraf ebota jiru debu basuf fallifi mallijiru tokkichifi innimai kan yeron hatan tamanga fattu qabso hidanno finensuda tumsifi de gersi ummanni oromo qabsawo tafgodu kamu ummata kenya salpina gabrumma kana kesa basa wantef irretokkon mora qabso bilisumma oromo itichine utubun ha egennon tamsa kenya injifannon ummata oromo horabula debana
Ana
Fatota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaayi irra geenye jirra. Innis godina Arsii keessatti hidhaa ilmaan Oromoo irratti bal'inaan geggeeffamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a. Kunoo itti dhiyaadha.
Waita guutummaa Oromiyaa keessaa warraaqsi biyyaalessaa fincillii xumura gabrummaa gaggeeffamaa jiru sirna gabroomsaa hundeen raasaa jiru kanatti yakki gartuun faashistiin Oromiyaa weeraree karaa komaand poostii fi agaazii raawwataa jiru daangaa dhabee jira. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti duula warreen komaand poostii jedhamanii fi loltoota agaaziitiin uummata keenya irratti baname kanaan barattooti, hayyooti, maanguddoonni biyyaa, haawwan qaroo qeerroon abdii Oromiyaa ilmaan Oromoo ija hawaasaa ta'an walumaa galatti sabboontoonni hedduun haala suukkanneessaan ajjeefamu, gudeedamuu fi jumlaan hidhamanii dararamu mudataa jiran.
Yakki kun wayita mootummaan wayyaanee afaan fajjii uumuu fi hawaasa addunyaa sobee dhugaa biyyattii keessaa gara dabarsuudhaaf maqaa hidhamtoota gad lakkisee jira jedhuun olola oofaa fi olola oofsaa jiru kanatti ammoo inumayyuu caalaatti hammaachuutu gabaafamaa jira.
Akka gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiranitti bakkoota hedduutti ilmaan Oromoo balleessaa malee agaaziidhaan ukkaamsamanii eessa buutee dhabamsiifamaa jiru. Kanattaansuudhaanis yakka ajjeechaaf haala hidhaa wayyaaneedhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee gabaasaa godina Arsiirraa nu dhaqqabe. Akkasumas yakka walfakkaataa sirnichi godina addaa naannoo Finfinnee ona Aqaaqitti raawwataa jiru irratti kan qindeeffanne isinii dhiyeessina. Nu faana bu'a.
gabaasni godina arsii bahaa onamuune sarraa sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti muddee 13/2016 humnoonni faashistii wayyaanee agaazii jedhaman magaalaa guutuu guyyaa sa'aatii 2 irratti weeraruudhaan hidhamtoota yeroo dheeraadhaaf achitti walitti sassaabaa turan 490 ta'an konkolaattota waraanaa 7 fe'anii dhabamsiisanii jiru.
Humnoonni agaazii hidhamtoota kanneen konkolaattota mata mataatti namoota 70 baatuu danda'anitti fe'uudhaan osoo ummanni itti yaa'ee jala deemuun eeyyuu fi mormu bakka hin beekamnetti geessuutu gabaafame. Kana malees warreen hidhaa jumlaa wayyaaniin raawwate kana laaleeffataniif boohaa fi dura dhaabbataa turan keessaa 11 karaarraa guuranii hidhamtootuma waliin gara dabarsaniiru.
Namoota haala kanaan fincila xumura gabrummaa onicha keessatti gaggeeffame irratti humnoota diinaa gara jabeeyyii agaazii jedhamaniin ajjeefaman akkasumas jumlaan ukkaamsamanii hidhamanii fi dhabamsiifaman keessaa maqaan garii isaanii nu dhaqqabee jira akka itti aanutti isinii dhiyeessina.
Namoota fincila xumura gabrummaa onamuuneessaa keessatti gaggeeffame irratti diinaan ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Bariisoo Wattee Tufaa, Ganda Adaree Awondollaarraa, Kaliil Irkisoo, Gadaa Teeraa fi Bookii Baay'isaa, Ganda Gujichaarraa akkasumas Gabii Duuloo fi Abdiisaa Ushiiti.
Godina Bahaa Arsii onamuuneessaa Ganda Gujichaa keessaa namoonni hidhaman 1ffaa Gammadee Guyyee, 2ffaa Amaan Eda'oo, 3ffaa Maammoo Kooshee,
4ffaa Ibraahim Tuunee, 5ffaa Bariitee Buttaa, 6ffaa Qaasiim Asheetu, 7ffaa Amaanee Heebboo, 8ffaa Baliilee Caaqarree, 9ffaa Kadiijaa Amaanoo,
10ffaa Guyyee Elmoo, 11ffaa Usmaan Mi'eessoo, 12ffaa Amaan Mi'eessoo fi 13ffaa Haadha Warraa Amaan Mi'eessoo,
14ffaa Amaan Furoo, 15ffaa Aliyyii Furoo, 16ffaa Furoo Jiloo,
17ffaa Halkanee Daddafoo, 18ffaa Diimaa Badhaasoo, 19ffaa Bunee Togaa,
20ffaa Huseen Ayyaanoo, 21ffaa Daddafoo Tibbeessoo, 22ffaa Bunii Ogatoo Bulchaa Gandichaa Ummata Waliin Dhaabbatte jedhame hidhame,
23ffaa Abbee Burqaa, 24ffaa Nabii Kennaa, 25ffaa Abduu Daddafoo,
26ffaa Daalee Ayyaanoo, 27ffaa Huseen Maammoo, 28ffaa Hirphoo Goobanaa,
29ffaa Edishee Wayyeessoo, 30ffaa Abdoo Turaa, 31ffaa Shaalee Bayyaa,
32ffaa Juullaa Irroo, 33ffaa Kadiroo Maammoo, 34ffaa Abdallaa Waaqoo,
35ffaa Abdallaa Baqataa, 36ffaa Jamaal Boonsaa, 37ffaa Warqinaa Abbunaa,
38ffaa Shaalee Bana'aa, 39ffaa Bariisoo Kadir Muddaa, 40ffaan Daddafoo Tibbeessoo Kulii,
41ffaa Katabuu Tolaa Waaqoo fi 42ffaan ammoo Badhaasoo Tolaa Waaqooti.
Ganda Qaamaa Ocharraa ammoo 43ffaan Bal'aa Tolaa Gadaa Waaqoo, 44ffaan Tibbeessoo Gadaa Waaqoo, 45ffaan Mi'eessoo Obsaa Jiloo, 46ffaan Huseen Roobaa,
47ffaa Fayyisaa Baanataa, 48ffaa Gabii Tibbisoo, 49ffaa Tashitee Tolaa fi 50ffaan Abdallaa Hindheessooti.
Maqaan ganda Heeban Dhubboorraa ammoo 51ffaan Wayyeessoo Boonsoo, 52ffaan Kaliil Boonsoo, 53ffaan Habib Boonsoo,
54ffaa Dachaasoo Gunuu, 55ffaa Kuusaa Duchiisoo, 56ffaa Gariim,
57ffaa Nuuraa Edaasoo abbaan irraa du'ee boohicha dhorgan, 58ffaa Dhaqqaboo Qaabatoo, 59ffaa Mustafaa Miidhagsoo, 60ffaan Nageessoo Hullufee Barsiisaa Yuunivarsiitii Shaashamanneeti.
Akkasuma ganda Daamuurraa ammoo 61ffaan Tiyyoo Oogatoo, 62ffaan Teessoo Badhaanee, 63ffaan Waaqoo Huseen,
64ffaan Tujii Juullaa, 65ffaan Juullaa Sufaa, 66ffaan Amaan Banshuuti,
67ffaa Abbayyee Taaddasaa, 68ffaa Buttaa Lolii, 69ffaa Maammush Ballaxaa,
70ffaan Tayootoo Hamdaa, 71ffaan Badhaadhoo Galatoo, 72ffaan Adam Mi'eessoo,
73ffaan Obsee Galatoo, 74ffaan Gammadii Sabuu, 75ffaan Usmaan Nageessoo,
76ffaan Habib Magarsaa, 77ffaan Muddoo Galatoo, 78ffaan Ahmed Badhaasoo,
79ffaan Maashoo Qaabatoo, 80ffaan Umaroo Sheek Huseen, 81ffaan Sheek Galgaloo, 82ffaan Aadam Galatoo,
83ffaan Abbunii Aadam, 84ffaan Umar Muhammad, 85ffaan Naannoo Kolee,
sadetami jafan bunuk ebad aso.
Ganda adara awandallara sadetami turbafa fikadu edao hifo sadetami sadetafa golo abbe gamada sadetami saglafa Abdurrahman Fayyisa makararsa obbulis isa kan opidio kese juru. Abdo Fayyisa makararsa jedam gurgurame manih ati kadarbatame.
Sagaltama fan aba tujuma hunde sagaltami tokofa kadiro galgalo bonkiye sagaltami lamafa wako abdi tura.
Sagaltami sadafa Hussein Haji Abu sagaltami afrafa aman dararso sado sagaltami shanafa. Dukdukele namanga giste jedame kan samame Hashim Kadir Tunsa akas masagaltami jafan. Tayyibi gabi kuli obletisi walin agazin fuda mani torban toko fumnota agazitin erga gude da mani boda kanganda isaniti dacha humani gatamani.
Sagaltami torba fa aman gammado baanato barsisa kantaan. Sagaltami saddeta fan kadija haji hordofo. Sagaltami saglafan fayo haji wattiye. Halum ulfakatun asalla kolleji barsiso tarra. Ibbatoko fan Abdul Shakur Turi. Ibbatoko toko fan. Gesamo irkiso jedo barsisa kolleji barsisota asallatib. Kanamales gafa mudde kut asadi barakumala maaf kut aja namonni sagal bron warre lamen kana brafu amani dabam sifamu madden dabalun addesan.
Gandota maibasa waji jalajaran ramo ibatokof lamafa haji darasa mangudo oromo humnota agazitin. Amma boda asin debitu yero maif mati ketti amadu jedamudan erga dammatani boda gara himbe kamne gefamudan kan dabar famani dabam sifaman dibatokof sadafan sheikh kadir imama masjida waji dibatokof rafa nura haji kadiri fi dibatokof shanafan abdurro haji tim akasumas dibatokofi jafan ganda gambo qerran sarra goda makura kan jedaman mati sani cufu malim butamani ciraballe famun ibsame jiram kanatti dabalis on makana gandena daddara namon hidun warraksa de majurun gulkabate humnota gazitin ajjecha fi hidada barbada murra lubbu bafachu dafjecha qaysani gatani bakachunis ifsa mejira
halu makana ganda qama ocharra lamilen sirna wayanetin barbada murra bakatan namota soddomi jaol ganda heban dubbo kesa digdemi shani ol ganda damuras namonni soddoma ol akasmas ganda adara awondallara kanen afurta macalan akatahantu gabafame odesi walqabate godina barsi ona mune sarra nugae kun maqami sensota opido worati pelefif ijagurataun ummatami ajranis kan ereyotaw isanis akattanutte esina
shambu guddata buqe musa argo wayeso bariso gammada kadir bakatafi jidda fajo bati kabinota ona munesa misensota command posti wayani warrentan
muhammad daqabo kabine ona munesa gorsa command posti akasumas abdallah shale ergama dina kantefi namota lama ajjesu satin hoji farumma etjirun guddini latamefi wayanin magala sallatti jijjirte hoji chifata kanjirtu
akasumas abdo fayisa makararsa fayiso dalfe gurari hussein daddafo galatofi Shallo Bukuri Kerro warren jedhaman ta'u odeessi arganne ni saaxilam.
Kaabinoonni gandoota hojii fakkaataa irratti bobba'an ammoo ganda adaree awandallaarra tokkoffaa Girmaa Badhaaso lammaffaa Tashoo Waaqoo Obsa sadaffaa Nageesso Yaaddoo.
Afaffaa Margaa Lammaa Hundee shanaffaa Milkeessoo Hussein Waraanaa jaaffaa Tibbeessoo Mi'eessoo Yaaddoo.
Torbaffaa Fayyisoo Haji Ganamoo saddeettaffaa Fayyisoo Waashii Baatii saglaffaa Daksiso Haji Ganamo
Kurnafa Jamal Fayisa Badasa Kudatokofa Gabisa Badaso Tuka Kudalamafa Dale Ogato Tohato
Kudasadafa Ushe Ansha Kudafrafa Kamal Fayisa Makararsa Kudashanafa Fayisa Shafo Bonkiye
Kudajafa Haji Kinniso Ambom Safi Kudaturbafa Kasim Uke Ambom Saka Ninjeda Manyotan Namoni kun namota ganda din ittisan ramade kesa jiram biradabrani gandeen ollattis dina walin bobbowdan ilman oromo lafarra fitafi lafarra ballesa warren jiranida motumman dina innika ummata oromo ta ewayane tipelef ilman oromo ballesa male jumlan hidatti gure darara jururatti akuma bare murti dabala chudaf akatuluf kara ergamto tasatin shiratate kijiban ittiraga basisa jiram
Akka kanan shira namoota xollaay fi kolleji lenji policy oromiya keessatti hid irratti xaxajirun bakka saanin jirretti namootuma naannawa isaan irraa qabaman jiraatanii walitti sassaabuun dirqamaan akka isaan hidhamtoota irratti ragaa dharaabaan taasisuu eegalee jira lammiileen oromoo abubakar haji waaqayyo abbee qaabato anshaa fi aman gammado baanata jedhaman warreen bifa kanaan namoonni naannawa isaaniirraa hidhamanii ajaja wayyaaneetiin ragaan kijibaarratti baame ta'us odeessi nu dhaqqabe kun dabaluun ifa godhee jira.
Kana malees mootummaan nama nyaataan EPRDF, TPLF, ilmaan Oromoo humnoota gaazii fi farreen itti bobbaaseen hidhee hiraarsaa jiru boofati hiddee buseetu nyaate ni dhukkubsatanii fi kanneen kana fakkaatan jechuudhaan ofuma isaatii ajjeesaa reeffa isaaniitiis warratti darbuu eegalee jira. Dalagaa farrummaa itti fufuudhaanis oomisha midhaanii kan ga'ee haamamaa jiru namoonni sirna isaatiin hin dhuunfatamin akka hin haammanne dhoorkuudhaan horii itti bobbaasee dheechisaa jiraachuu fi warreen hidhaa sirnichaa jalaa gandeen adda addaa keessatti hafanis midhaan kana akka haamanii hin galchine doorsisaa fi warreen haamuuf yaalanis ajjeesuudhaaf humnoota bobbaafateen eegaa jiraachuu maddeen dabaluudhaan ifa godhanii jiru.
Oduudhuma walqabatee nu dhaqqabeen mootummaan wayyaanee gama tokkoon lammiilee balleessaa malee jumlaan hidhee hiraarsaa ture hiikuusaa akka dalagaa gaariitti wayita himataa jiru kanatti garaa kaaniin ammoo hanga gadhiiseera jedhu caalaa hidhaatti darbataa jira. Akka odeessa jiddugaleessa Oromiyaatti argannetti mootummaan wayyaanee muddee 18 bara 2016 irraa kaasee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee onaa qaaqee gandeen adda addaarraa abbootii warraa hedduu hidhaatti darbatee jira. Kanneen keessaa kan ammaaf maqaan isaanii nu dhaqqabe
ganda Odaa Kutichaarraa Nugusee Saifaa fi Girmaa Caalaa akkasumas ganda Iroorraa immoo Mul'ataa Baacaa fi Magarsaa Mul'ataa kanneen jedhaman keessatti argamu. Abbootiin warraa kunneen wayita ammaa kana erga humnoota faashistii wayyaanitiin butamanii eessa akka geessaman hin beekamu.
Bifuma walfakkaatuun Oromiyaa godinaalee adda addaa keessaas ilmaan Oromoo irra jireessi barattootaa fi qonnaan bultoota ta'an duula gartuun TPLF fi jaleewwan isaa fincila xumura gabrummaa daran finiinaa jiru dhaamsuu kan jedhuun bananiin hidhaatti guuramaa jiraachuu gabaasni nu dhaqqabaa jiru ifa godhama.
Gootonni barattootaa fi qonnaan bultoonni Oromoo walumaa galatti uummanni Oromoo magaalaa baadiyyaatti duulli hidhaa jumlaa fi hiraarsi akkasumas yakki ajjeechaa gara jabinaa agaazii fi ergamtootaan nurratti raawwatamaa jiru. Warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa kabajamuu mirgabbaa biyyummaa fi bilisummaa keenyaaf taasisaa jirurraa duubatti nu hin deebisu jechuudhaan murannoo akkaan jabaadhaan qabsoo finiinsaa jiru.
Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu.
Gaafataa yoo jallistee teessee erga saafalmata kootaa misaaleessee. Meedaalii barataa uummata isaaf jecha lubbuu ogoreeku. Ani daatti guuru Oromummaa qofaaf yakka biraan beeku. Poolisiin ka'ii ka'i qotee bulaan ka'ii ka'i barataan ka'ii ka'i waraanniis ka'ii ka'i hojjetaan ka'ii ka'i barataan ka'ii ka'i. Walchina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegamee maatiisaa yaadachuu eerroo wajjin taanee falmachuu waltumtuu walchina dhaabbachuu isa hidhaa jiru gaafachuu isa wareegamee maatiisaa yaadachuu eerroo wajjin taanee falmachuu. Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miika jituriin baasu walirratti ilaaluun kunuun baasu gaaffii bilisummaa hunda kaasu.
Harki tokkoon miika jituriin baasu
Rasilalu kunum batu, la fi beli semua hunda kasu.
Aku tu pun nika jadi batu, aku rasilalu kunum batu, la fi beli semua hunda kasu.
Bau kabadir kama damuma, erojin hiriru jerong kanu ama. Lupu tasabatu dina rade sinema soda jedana. Jabatu jabesi baka jitu kai wal made malkana. Odisin kai kai, wase budang kai kai, baratan kai kai, warani kai kai, ojekan kai kai, baratan kai kai. Odisin kai kai. Kote budang kai kai, baratang kai kai, warani kai kai, kujetang kai kai, baratang kai kai.
Egan nagge fatota kenya kabajemo fi jala tamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo raqoppe na tas kabane de an kanuman gola be mejira qoppe wal fakkatu biraten hanga wal debnu tin nagafi fayake sanof jiradda injifallon ummato oromo